ኣብ ክልል ኣምሓራ ወልድያን ከባቢኣን ይካየድ ብዘሎ ውግእ ሰላማውያን ሰባት ከባቢኦም ገዲፎም ይወፁ ምህላዎም ተገሊጹ። ንጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ሳራፍ ሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ከባቢ መስመራት ስልኪ ምቁራፆም ስዒቡ እቲ ውግእ ዝርከበሉ ኩነታት ዝበፅሐ ጥፍኣትን ካልኦት ሓበሬታታትን ብትኽክል ክንረክብ ኣይከኣልናን ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ። ይኹን እምበር ብዓይንና ርኢና ዝበሉ ነበርቲ ከተማ ውጫለ ንወልዴ ሓዊሱ ካብ ሰሪንቃ መርሳን ከባቢኡን ሰባት ሃዲሞም ናብ ጎረባብቲ ከተማታት ውርጌሳ ውጫለን ከተማ ሃይቀን ይኣትዉ ምህላዎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮምሉ እዮም። መንግስታዊ መምሕዳር ከተማ ወልድያን ነበርትን ቅድም ክብል ካብ ሕወሓት ብተደጋጋሚ ንዝፍነው ጥቕዓት ንምክልኻል ናይ ሞትን ሕውየትን ቃልሲ የካይዱ ምህላዎም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት መራኸብቲ ዜናኦም ክገልጹ ቀኒዮም ነይሮም። ርክብ ህዝቢ መምሕዳር ወልድያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጹ ህጹፅ መልእኽቲ ክብል ኣብ ዘስፈሩ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ሕወሓት ብተደጋጋሚ ድብዳባት ከበድቲ ኣፅዋር ምክያዱ ገሊጹ ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ግን ዝበሎ የለን። እቲ ጽሑፍ ነበርቲ እታ ከተማ ኢሎም ንኽብል ኣብ ዘስፍሮ ሓሳብ መንግስቲ ብርቱዕ ተመክሮ ቃልሲ እቲ ህዝቢ ተጠቒሙ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ብዘይምውሳዱ ንሳቶም ጁንታ ክብሉ ዝጽውዕዎ ኣካል ንኸተማ ወልድያ ክዕኑ ዝኽእል ከበድቲ ኣጽዋራት ይትኩሳሎ ክብሉ ምግላጾም ጠቒሱ። ብምዃኑ መንግስቲ ነቲ ክወርድ ዝኽእል ዕንወት ኣብ ግምት ዘእተወ ስጉምቲ ክወስድ ሓቲቶም። ዳይረክተር ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነህ ንውሕዳት ደቓይቕ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ሕወሓት ይወርዶ ብዘሎ ስዕረት ተስፋ ቆሪጹ ኣብ ወልድያ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት ጥቕዓት ፈጺሙ ኢሎም
ሲቪልያን ላይ ጥቃዕ ተፈጽሟል፣ መድፍ በህዝቡ ላይ ተኩሶ ባለን መረጃ ከዛ በተደግረን መሰረት
ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ጥቕዓት ፈጺሙ እዩ፣ መድፍዕ ኣብ ህዝቢ ተኪሱ እዩ። ዝበጽሐና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እቲ ሓደ ኣብ ጫፍ መውፅእ እታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ መንበር ገዛውቲ ውልቀ ሰባት ይተተኪሱ፣ እቲ ካልእ ድማ ትካላት መንግስቲ ንምውቃዕ እዩ ዕላማ ገይሩ ነይሩ። ኣይተሳክዐን እምበር ስተድየምን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ትካላት መንግስትን ህዝብን ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ናይ ውልቀ ሰባት ሃብትን ንብረትን ኣዕንዩ እዩ፣ ንጹሃን ሰባት እውን ግዳያት ኮይኖም እዮም። ዝርዝሩ ግን ምስ በጽሓና ክንገልጹ ኢና እዮም ዝበሉ። ብካልእ ወገን ኣቦ መንበር ሕወሓት ደብረጼን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሰራዊቶም ከም ዝርከብ ኣሚኖም መንግስቲ ኣብዚ ሰዓት ካብተን ክልተ ኣማራፅታት እቲ ዝሓሸ ዝመርፀሉ ኢሎም፣ ወይ ዘቕረብዎ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ምቁራፅ ተፃብኦ ምግባር ወይ እውን ክድምሰስ እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ። ብተመሳሳሊ ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅውሃ ካብ መቐለ ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ ንባዕሎም መንግስቲ ትግራይ እናበሉ ዝፅውዑ ሓይልታት ዝሃብዎ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ሓይልታቶም ኣብዝሓዝዎም ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት መሰረተ ልምዓትን ታሪካዊ ሓድግታትን ጉድኣት ንከይበፅሖም ኣድላይ ጥንቃቐ ይግበር ኣሎ ምባሎም ጸብጺቡ። ቤት ፅሕፈት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ደመቀ መኮንን ኣሸባሪ እናበለ እቲ ጽሑፍ ዝጸውዖ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ይፍጽሞም ኣሎ ዝበሎም ወራራት፣ ጥቕዓት፣ ቅትለትን ስርቅን ንምክልኻል ኩሉ ህዝቢ ዘየዳግም ስጉምቲ ብምውሳድ ሃገሩ ክከላኸል መልእኽቲ ምሕላፎም ገሊጹ። ብኣቶ ደመቀ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ብኸባቢ ጋይንት ንኣንፈት ጨጮሆ ኣብ ወረዳ መቄት ከባቢ ወረዳ ደብረ ዘቢጥ ወራር ሕወሓት ንምምካት ተሰሊፉ ዝተባሃለ ሰራዊት ሓይሊ ምክልኻል ፍሉይ ሓይሊ ምልሻን ፋኖን ተዓዚቦም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ።